Assalomu alaykum qadirdon birodar. Hali Xudoda o'zining shaxsini to'liq tushunib yetmagan, Xudoning hayoti uchun rejalari o'zinikidan a'loroq ekanini anglab yetmagan imonlilar o'zining jinsidan, yoshidan, bo'ydan va hatto hayotidan ham noliydi. Beysbolni yoki futbolni yoqtiradigan qizlar o'g'il bola bo'lishni, yoshlar kattaroq yoshda bo'lib qolishni, qarilar esa yosharishni, past bo'ylilar balandroq bo'lishni istashadi. Ba'zilar hatto dunyoga kelganidan ham nolib, bunda yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi edi deyishadi. Qanchalik kulguli. Masxilik bu hayotimizga Xudodan kelgan o'zgartirib bo'lmaydigan hamma narsani kamtarlik va minnatdorchilik bilan qabul qilish degani. Bu bizning Xudodan berilgan taqdirimiz. Uni biz imkon qadar uni ulug'lash va boshqalarni marhamatlash uchun ishlatishimiz kerak.
Biz Havoriy Pavlus bilan quyidagilarni takrorlashimiz kerak. Ammo Xudoning inoyati tufayli endi havoriyman. Uning menga ko'rsatgan inoyati zoya ketmadi. Zero men havoriylarning hammasidan ham ko'proq mehnat qildim. Lekin aslida mehnat qilgan men emas, balki Xudoning inoyatidir. Biz tashqi kamchiliklarimiz haqida unutib, Xudoning shohligi payida bo'lsak, atrofimizdagi birodarlarimiz bizni tashqi chiroyimiz uchun emas, balki ichki ruhiy shaxsiyatimiz uchun sevishini bilib olamiz. Yoqub 1-bob 10-11 oyatlarda u boy odamga murojaat qiladi. Boy birodar esa Xudoga muhtoj ekanligidan shodlansin. Chunki o'z boyligiga tayangan kishi dasht gulidek xazon bo'ladi. Quyosh jazirama issig'i bilan dashtning o't o'lanlarini qovjiratib yuboradi. Gullarning go'zalligi yo'qolib, xazon bo'ladi. Boylik orqasidan quvib, davlatiga tayanganlar ham xuddi shu singari nobud bo'lishadi.
Qiziq, u boylarga qarata boy odam boyligi bilan maqtansin degani yo'q. Aksincha, o'zining Xudoni oldida faqir ekanligidan unga muhtoj ekanligidan shodlansin deydi. Shu joyda Xudovand Yeremiya payg'ambar orqali aytganlari yodimga tushdi. Egamiz shunday deb aytmoqda. Donolar donoligi bilan maqtanmasin. Kuchlilar kuchi bilan maqtanmasin. Boylar boyligi bilan maqtanmasin. Kim maqtanmoqchi bo'lsa, Xudoni bilaman deb maqtansin. Xudoni tushunaman deb maqtansin. Men egangizman. Men mehr-shafqat ko'rsataman. Yer yuzida adolatu haqiqat ila ish tutaman. Bunday qilishdan men zavqlanaman. Egamizning kalomi shudir. Aslida boy odam ham butun moddiy boyligidan mahrum bo'lsa ham maqtanishning asl sababini topa oladi. Ehtimol bunday omadsizliklar va moddiy inqirozlar uni Xudoga yetaklar. Biroq agar u allaqachon masxiy bo'lsa, bir kun kelib samoda yerdagidan, yo'qotganidan ko'ra yaxshiroq boylikka ega bo'lishi bilan shodlansa bo'ladi.
Yerdagi boylik xuddi o't kabi quriydi. Hammasi o'tib ketadi. Agar inson bu dunyoda faqat moddiy manfaat uchun yashayotgan bo'lsa va shu uchun yashagan bo'lsa, uning hayoti qabr og'zida yo'q tugaydi. Yoqib o'tlarning qurishini boyligiga tayangan odamning hayotini tugashiga o'xshatadi. Asosiy diqqat qaratish kerak bo'lgan narsa bu ruhiy qadriyatlar. Ularni quyosh ham, shamol ham yo'qota olmaydi. Bizning diqqatimizni yerdagi qadriyatlardan samodagi qadriyatlarga qaratadigan har qanday sinov va qiyinchiliklar bu Xudoning yashirin marhamatidir. Bu mavzuning oxirida Yoqub shunday deydi. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir. Chunki u sinovdan o'tgach hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlarga va'da qilgan. Chindan ham sinovlarga sabr-toqat qilgan. Qiyinchiliklar paytida Xudodan donolik olib, to'g'ri yashab o'tgan imonli nafaqat u dunyoda Xudoning hayot tojiga ega bo'ladi, balki bu dunyoda ham ruhning samarasiga erishadi.